ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ዝንበ ጳጳስ ብዝብል ኣርእስቲ ተመሪሑ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ሮማ ኣብ ዝርከብ ቅዱስ ሎረንሶ ፎሪለ ሙራ ኮሚቴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፓቸሊን ባህልን መጻሕፍትን ዝተሰምየ ናይ ስነ ባህል ማሕበር ብሓባር ዘነቃቅሕዎ ዓለም ሓቆፍ ጉባኤ ከም እተኻየደ ተሓቢሩ ካህንን ናይ ቴዎሎጊያን ናይ ስነ ቤተ ክርስትያንን ሊቅ በሊሕ በዓል ሜላን ናይ ስነ ማርያም ናይ ስነ ህወትን ስነ ምግባርን ሊቅ ናይ ኣይሁዳውያን እሙር ዓርክን ኣፍቃሪ ስነ ምርምርን መራኸቢ ብዙሓንን ርክባት ቤተ ክርስትያንን መንግስታትን ዘተባብዑን ከም ዝነበሩ ሕፅር ብዝበለ ዝገለፆም ዓለም ሓቆፍ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እታ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ላ ሱሚ ፖንቲፊካቱስ መርሓ ግብርታት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብዝብል ኣርእስቲ ቅድሚ 70 ዓመት ዝደረስዋ ቀዳመይቲ ዓዋዲት መልእኽቲ ንምዝካር ተሓሲቡ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ክኸውንን ከሎ እዛ ዕለት 29939 ፈረንጂ ዝተደርሰት ዓዋዲት መልእኽቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መርሓ ግብርታቶምን ኣብ ማሕበራውን ፖለቲካውን መዳይ ዘለዎም ተራ ተመልክት ምዃና ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ኣስተምህሮ ዘቕረቡ ናይ ስነ ታሪክን ናይ ስነ ምምሃርን ሊቅ ፋቢዮ ሲልቨስትሪ ከም ዝገለጹ እንክንክር ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ፈላስፋ ጋስፓር ሙራን ናይ ቅድስና ጉዳይ ዝከታተል ቅዱስ ማሕበር ኣማኻሪ ብፁእ ኣቡነ ኒኮላ ቦክስ ናይ ስነ ታሪክ ሊቅ ጁልዮ ኣልፋኖ ናይ ስነ ማርያም ሊቅ ስቴፋኖ ደ ፊረስ ኣስተምህሮ ከም ዘቕረቡ ክሕበርን ከሎ ኣብ መኽፈቲ ናይቲ ዓውደ መፅናዕቲ ናይ ቅዱስ መምህር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርችዝዮ በርቶነ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ከም እተነበ ተሓቢሩ